У нього дві рани на тілі, і кожна може розкритися. Не серть його. Хоч ради площі біля собору Дуомо. Ради таксі, що кружляло по площі. Ти одержав? Одержав і прочитав. Прочитав до половини. Потім випив півпляшки горілки і прочитав до кінця. Не перебивай. Гріхів у тебе я не бачу. Ти не могла інакше себе тримати. Тільки я на твоєму місці, проте поїхав би до... Як його звати, те містечко біля Мілана? Куди ви мали поїхати? Монце. Там чудесна природа, кабаре і ресторан. Я поїхав би до Монца, я розхлюпав би там озера, в які дивляться високі ліси, і я вибив би всю траву на галявинах. Я допустив би до себе всі іскри і зорі, і коли б від цього з'явилася на світі нова людина, це було б осущненням ідеї. Ти з мене не глузуєш? Ти зробила, як і кожна жінка зробила б на твоєму місці». Ви не любите гіркості, що приходить на ранок, того полину, який відкриває людині тайну її життя. Слово честі, на тобі немає і пилинки гріха. А коли б я поїхала? Я виправдав би це тільки тоді, коли б ти вивершила пригоду дитиною. Неймовірний потяг чоловіка до жінки майже завжди свідчить за те, що дитина від такого союзу піде далі за батьків. Я дуже втомився, ведучи довгу розмову, тому я заплющив очі і став тихенько дрімати. Та я сиділа непорушно, не зводячи очей з вікна. Богдан потроху стогнав, очевидячки стримуючи голосніший стогін. Дівчина мовчала, передумуючи свою пригоду і відновлюючи почуття. Мене охопила страшна сонливість. Я почав провалюватись у міцний сон. Скільки я спав, не знаю. Можливо, якусь малу долю хвилини, можливо, кілька хвилин. У снах губиться розуміння часу в тих його межах, які ми досі вміємо фіксувати. Прокинувся я від слів Сева, що війшов до нашої кімнати так бурхливо, як часом проривається протяг, розчиняючи вікна і двері. «Привіт лазаретникам!» – закричав він, увійшовши. Ми з Богданом порозплющували очі. «Які ви кислі й сонні! Біля вас жінка, як перець, а ви хоч би раз чхнули!» Мені лікар сказав, що ви швидко наплюєте на оці ліжка і використовуватимете свої ноги. «Чи не нудно вам?» Сев потиснув руку Богданові і поляскав по моїй руці, що лежала поверх ковдри. Я не помітив жодної тіні на його обличчі. «Подайте мені води», – попросив Богдан. Сев посадовив фамільярно таях, що була встала виконати прохання. Він сам узяв чайника і допоміг Богданові напитися. Мимо своєї волі я стежив за кожним його рухом. Я навіть не помічав цього і не вважав за ненормальне. Я побачив, як переможно заблищали очі Богдана, коли він пив воду. Я став дошукуватися причин. Сев саме ставив чайника на тумбу. Мене осяяла раптом думка. Сев тримав чайника лівою рукою. У мене забилося серце, я злякався. Сев лівша. «Я вам хочу розповісти, – сказав Сев, – історію з тими чотирма зайцями у вугільному трюмі, яких помічник капітана пароплава, що прийшов із Коломбо до одного з портів Балканського півострова, звелів виконати за борт темної ночі. Пам'ятаєте це тоді, коли з чотирьох один ожив?» «Ми пам'ятали. Мені потрібний цей епізод у трюмі, і я його хочу розповісти вам так, як я його роблю. Богдан про нього не розповідав, але я беру не так, як було, а так, як могло бути. Ви слухаєте?» «Може б це відкласти до іншого побачення?» – втрутилася Таях. «Ні, треба сьогодні. Ви будете слухати?» «Добре», – відповів Богдан зовсім тихо, іначе не своїм голосом. Сев сів до мене на ліжко і дістав папіросу, але Таях відібрала її в Сева і не дозволила палити. «Вугільний трум я уявляю собі в пароплаві десь на споді, аж під машинами. Вугілля лежить не товстим шаром, бо воно може зогрітися і зайнятися. Доступ повітря гарний, жити в трюмі можна цілком з комфортом. Чому ж вони мали там задихнутися? Очевидячки, вони не задихнулися.